บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วเป็นธรรมอันผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองเป็นธรรมไม่ประกอบด้วยกาลเวลาเพราะเป็นสัจจะคือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อันเป็นความจริงที่ทรงอยู่ดำรงอยู่ตลอดไปไม่มีการเวลาว่าเกิดขึ้นเมื่อใดและจะดับไปเมื่อใดธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนจากธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้ก็เป็นสัจวาจาวาจาที่เป็นของจริงของแท้อันเป็นอมตะวาจาวาจาที่ไม่ตายดังได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้อีกว่าสตัญจะธรรมโมนะยรังอุเปติธรรมะของสัตว์บุรุษทั้งหลายไม่เข้าถึงชราคือเก่าแก่พ้นสมัยแต่เป็นของที่ไม่ชราไม่เก่าแก่ไม่พ้นสมัยก็คือไม่ตายนั่นเองเป็นสัจวาจาที่ดำรงอยู่ดังที่ได้แสดงแล้วในครั้งก่อนและยังได้แสดงต่อไปอีกว่าการปฏิบัติธรรมก็ไม่ประกอบด้วยการเวลาการให้ผลของธรรมที่ปฏิบัติก็ไม่ประกอบด้วยการเวลาและแม้ว่าจะอธิบายคำว่าธรรมเป็นกุศลธรรม รรมที่เป็นกุศลคือส่วนดีเป็นกิจของคนฉลาดอกุศลธรรมธรรมที่เป็นอกุศลคือส่วนชั่วเป็นกิจของคนไม่ฉลาดเป็นอัพยากตธรรมธรรมะที่ไม่พยากรณ์ว่ากุศลหรืออกุศลคือเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วก็คงเป็นสัจธรรมธรรมะที่เป็นความจริงเมื่อเป็นอกุศลธรรมก็เป็นอกุศลธรรมเมื่อเป็นกุศลธรรมก็เป็นกุศลธรรมเมื่อเป็นอัพยากตธรรมก็เป็นอัพยากตธรรมอยู่ทุกการสมัยซึ่งยังได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ถึงความเป็นใหญ่ตามที่ถือกันอยู่แสดงกันอยู่เป็นไปอยู่คือโลกาธิปไตยโลกเป็นใหญ่อัตตาธิปไตยตนเป็นใหญ่ธรรมาธิปไตยธรรมะเป็นใหญ่สำหรับที่เป็นโลกาธิปไตยโลกเป็นใหญ่นั้นไม่แน่นอนโลกคือหมู่ชนบางคราวก็ว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ดีแต่บางคราวก็ว่ากลับกันว่าอย่างนี้ดีอย่างนั้นไม่ดีสุดแต่นิยมของหมู่ชนส่วนข้อที่ว่าตนเป็นใหญ่นั้นก็ไม่แน่นอนเช่นเดียวกันบางคราวตนเองก็ว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ดีแต่บางคราวก็ว่ากลับกันว่าอย่างนี้ดีอย่างนั้นไม่ดีตามความคิดเห็นของตนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเช่นเดียวกับนิยมของโลกที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ว่าธรรมาธิปไตยธรรมะเป็นใหญ่นั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนคือมุ่งเอาธรรมะที่เป็นสัจจะคือความจริงเป็นใหญ่เมื่อเป็นกุศลและธรรมจริงก็ต้องเป็นกุศลอยู่ตลอดไป เมื่อเป็นอกุศลจะทำจริงก็เป็นอกุศลอยู่ตลอดไปเมื่อเป็นอัพยากตธรรมธรรมะที่เป็นกลางๆจริงก็เป็นอัพยากตธรรมอยู่ตลอดไปไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสแสดงถึงอัปเปถึงอธิปตปไตยไว้ในพระสูตรอื่นอีกว่าตัณหาที่ปไตยตัณหาเป็นใหญ่ธรรมาที่ปไตยธรรมะเป็นใหญ่สำหรับโลกาที่ปไตยอัตตาธิปไตยนั้นในเมื่อโลกคือหมู่ชนและอัตตาคือตัวเองยังมีตัณหาอยู่ก็ย่อมจะต้องมีตัณหาธิปไตยตัณหาเป็นใหญ่แต่ถ้าโลกก็ดีตนเองก็ดีมีธรรมะเป็นใหญ่ไม่รู้อำนาจแห่งตัณหาก็เป็นธรรมาธิปไตยและในการที่จะไม่รู้อำนาจแห่งตัณหานั้นก็จะต้องมีสติต้องมีปัญญาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสแสดงสติว่าเป็นสตาธิปไตยสติเป็นใหญ่ซึ่งเป็นข้อสอนที่ทุกๆคนได้พากันทำสติความระลึกได้ระลึกรู้พร้อมกับปัญญาคือความรู้ทั่วถึงให้เป็นสตาธิปไตยสติเป็นใหญ่อันนำให้ได้ปัญญาเป็นใหญ่จึงจะพบธรรมาธิปไตยธรรมะที่เป็นใหญ่ได้ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะต้องมีตัณหาที่ปไตยตัณหาเป็นใหญ่กันอยู่นั่นแหละจะอ้างว่าอะไรเป็นใหญ่กันก็ตามแต่เมื่อลุกอำนาจของตัณหากันอยู่ก็ยังคงเป็นตัณหาที่ปไตยไม่อาจจะเข้าถึงธรรมาธิปไตยได้เมื่อเข้าถึงธรรมาธิปไตยไม่ได้ก็ทำให้เกิดความสุขความเจริญโดยส่วนเดียวไม่ได้ต้องเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนกันอยู่ร่ำไปตั้งแต่ส่วนน้อยจนถึงส่วนใหญ่เพราะตัณหานั้นเป็นตัวทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ดังที่ตรัสแสดงไว้ในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ก็เป็นสัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงที่เป็นอกาลิโกไม่ประกอบด้วยกาลเวลาในครั้งไหนๆยุคไหนไหนในอดีตในปัจจุบันตลอดไปถึงภายหน้า ก็เป็นสัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงอยู่นั่นเองในการปฏิบัติธรรมที่เป็นอากาลิโกไม่ประกอบในการเวลานั้นก็คือการละอกุศลธรรมการทำกุศลธรรมให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ผ่องใสเป็นข้อที่พึงปฏิบัติอยู่ทุกการสมัยในวันหนึ่งวันหนึ่งก็ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเวลาเช้าเวลากลางวันเวลาบ่ายเวลาเย็นเวลากลางคืนคือเป็นข้อที่พึงปฏิบัติอยู่ทุกเวลาดังได้มีพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้อีกว่าทำดีเช้าก็เป็นฤกษ์ดีเวลาเช้าทำดีกลางวันก็เป็นฤกษ์ดีเวลากลางวันทำดีเวลาเย็นก็เป็นฤกษ์ดีเวลาเย็นดังนั้นฤกษ์ดียามดีนั้นจึงขึ้นอยู่กับการทำดีทำดีเมื่อใดก็ฤกษ์ดียามดีเมื่อนั้นแม้ในทางพระวินัยพระพุทธเจ้าก็ตรัสแสดงถึงเวลาที่พึงประกอบกระทำสังฆกรรมทั้งหลายว่าเป็นเวลาที่ความพรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้วดังที่แสดงไว้ในคำสวดสังฆกรรมว่ายดิสังคัสสะปัตตกันหลังหิว่าความพรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้วก็พึงประกอบสังฆกรรมนั้นๆดังนี้เพราะฉะนั้นความพรั่งพร้อมของสงฆ์นี่แหละเป็นเวลาที่เรียกว่าฤกษ์ดียามดีในการประกอบสังฆกรรมของสงฆ์และเมื่อพิจารณาดูโดยสัจจะคือความจริงแล้วก็ย่อมจะเห็นว่าแม้ในการประกอบกิจกรรมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อมีความพรั่งพร้อมถึงที่ก็ประกอบกิจกรรมนั้นๆได้เป็นสัจจะคือความจริงที่ใช้ได้อยู่ทุกการสมัยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงไม่ประกอบด้วยการเวลาดังที่กล่าวแต่ในข้อปฏิบัติอันเกี่ยวแก่ ุคคลกาลเทศะต่างๆดังที่ได้เคยแสดงแล้วว่าให้แสดงธรรมะโดยการให้สนทนาธรรมโดยการให้มีการลันยูรู้การเวลาเหล่านี้ก็เป็นข้อที่พึงปฏิบัติจำเพาะกิจจำเพาะอย่างที่เกี่ยวกับการเวลาอันเกี่ยวแก่บุคคลหรือหมู่ชนเป็นต้นซึ่งคำสั่งสอนนี้ก็เป็นคำสั่งสอนที่ใช้ได้อยู่ทุกการสมัยแต่ที่กล่าวว่าการทำความดีทำได้ทุกการเวลานั้นก็เป็นคำกล่าวรวมๆเพราะความดีนั้นเมื่อจำแนกรายละเอียดไปก็มีมากความดีอะไรที่ควรทำก่อนทำหลังทำเวลาไหนที่ไหนก็ต้องทำให้พอเหมาะพอควรแต่ทั้งหมดนี้ก็รวมอยู่ในคำว่าความดีเมื่อทำถูกทำเหมาะดังกล่าวนั้นจึงเป็นความดีจึงเป็นข้อปลีกย่อยออกไปแต่เมื่อประมวลเข้ามาแล้วในคำเดียวว่าความดีก็พึงทำให้เป็นความดีอยู่ทุกการสมัยไม่ลืมว่าเวลาไหนแต่ว่าเวลาไหนจะทำความดีอย่างไหนนั้นก็สุดแต่ความเหมาะสมดังที่กล่าวเพราะฉะนั้นจึงต้องเข้าใจในธรรมะที่สั่งสอนรู้จักจำแนกแจกแจงให้ถูกต้องเหมือนอย่างว่าการใช้ยาแก้โรคเมื่อป่วยก็ต้องใช้ยาแก้โรคแต่ว่าจะใช้ยาอย่างไหนแก้โรคอย่างไหนใช้ในเวลาไหนก็เป็นรายละเอียดของแต่ละรายซึ่งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องแต่รู้ความพูดแล้วก็คือว่าใช้ยาแก้โรคซึ่งต้องก็จะต้องใช้กันอยู่ในเวลาเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกันและความดีที่ควรทำอยู่เสมอเช่นเดียวกับที่ควรละความชั่วอยู่เสมอและควรชำระจิตใจของตนให้ผ่องใสอยู่เสมอนั้นจึงเป็นข้อที่ปฏิบัติไม่จำกัดในการเวลาดังที่กล่าวมาแล้วโดยส่วนรวมคือว่าจะทำอะไรเวลาไหนก็ให้ดีก็แล้วกันอย่าให้ชั่วให้ดีก็แล้วกันแต่ว่าจะดีอย่างไรนั้นก็จะต้องศึกษาให้รู้จักและปฏิบัติให้ถูกต้องและเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะได้รับผลของการปฏิบัติทันทีที่ปฏิบัติอันไม่ประกอบด้วยการเวลาเช่นเดียวกัน ในเรื่องการทำดีที่ควรทำไม่จำกัดในการเวลาดังกล่าวมานั้นก็ยังมีผู้ที่ไม่เข้าใจกันอยู่เป็นอันมากเช่นบางคนเมื่อตั้งใจทำความดีที่เข้าใจว่าเป็นความดีเช่นตั้งใจทำทานตั้งใจรักษาศีลตั้งใจเจริญภาวนาแต่ว่าก็มาบ่นว่าไม่เห็นจะได้ดีสักทีหนึ่งคือหมายความว่าไม่เห็นจะบรรลุถึงผลที่ต้องการเช่นว่าต้องการได้ทรัพย์ก็ไม่ได้ทรัพย์ต้องการได้ยศได้ตำแหน่งก็ไม่ได้ยศได้ตำแหน่งจึงนึกว่าตนควรจะได้ก็ทำให้ท้อใจในการที่จะทำความดีมีเข้าใจกันอยู่อย่างนี้เป็นอันมากซึ่งทำให้รู้สึกว่าการประพฤติธรรมนั้นไม่ให้ผลเป็นนากาลิโกไม่ประกอบกับการเวลาไม่ให้ผลเห็นทันตาหรืออาจจะไม่ให้ผลเลยก็ทำให้เลิกประพฤติและที่มีความเข้าใจในพุทธานุภาพพร้อมทั้งธรรมานุภาพสังขานุภาพไปในทางผิดก็มีอีกเป็นอันมากเช่นเข้าใจว่าอาศัยพุทธานุภาพด้วยการที่อธิษฐานขอพรจากพระพุทธรูปที่เข้าใจว่าศักดิ์สิทธิ์ขอให้เป็นผู้ชนะตั้งแต่ชนะในการที่ประชันแข่งขันเฉพาะตัวตลอดจนถึงชนะที่เป็นส่วนรวมเห็นว่าชนะสงครามครั้นไม่ชนะกลับแพ้ก็ทำให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่มีประโยชน์พระธรรมไม่มีประโยชน์ประสงค์ไม่มีประโยชน์ช่วยให้ชนะไม่ได้จนถึงเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนาหรือว่าเลิกนับถือพุทธศาสนาไปก็มีด้วยความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นจึงต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องพระพุทธเจ้ามาได้ทรงสอนว่าทรงมีพุทธานุภาพให้ผู้นับถือไปรบใครแล้วก็ชนะ หรือว่าไปแข่งขันอะไรกับใครแล้วก็ชนะมีพุทธานุภาพที่จะทำให้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายมีพุทธานุภาพที่จะทำให้พ้นจากผลของกรรมของตนที่จะพึงได้รับได้ปัดเป่าให้พ้นจากผลร้ายอันจะเกิดจากกรรมที่ตนเองทำไว้ได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เองว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนทำกรรมดีจากดีดีทำกรรมชั่วจากได้ชั่วเพราะฉะนั้นถ้าพระองค์ไปทรงช่วยได้ว่าทำกรรมชั่วแล้วไม่ต้องได้ชั่วคำที่พระองค์สอนไว้ก็กลายเป็นไม่จริงไม่เป็นไม่ใช่เป็นสัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงไม่ใช่เป็นอมตะวาจาวาจาที่ไม่ตายกฎของกรรมก็ต้องเป็นกฎของกรรมต้องเป็นไปตามที่ทรงสอนเอาไว้แต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงช่วยทางจิตใจเพื่อให้จิตใจได้ที่พึงจิตใจบริสุทธิ์ให้ประกอบคุณงามความดีตั้งอยู่ในทานในศีลในภาวนาเป็นต้นอันเป็นบุญซึ่งเป็นที่พึ่งของตนเพราะฉะนั้นแม้ผู้ที่กรรมมาถึงอันจะทำให้ต้องถึงแก่ความตายเหมือนได้พบพระพุทธเจ้าได้ที่พึ่งทางใจจากพระพุทธเจ้าได้ศรัทธาประสาทะในพระพุทธเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมจากธรรมะที่ทรงสั่งสอนก็แปลว่าได้ประสบบุญได้ที่พึ่งของจิตใจแล้วเมื่อต้องตายไปก็มีคติดีเป็นที่ไปอันเป็นสุคติพระองค์ได้โปรดดังนี้ไม่ใช่ว่าจะไปโปรดให้เขาพ้นจากผลของกรรมที่เขาจะต้องได้รับดังที่ได้ทรงโปรดธิดาของช่างทอหูกซึ่งนางจะต้องถึงแก่ความตายในวันนั้นตามกรรมที่นางได้กระทำเอาไว้พระองค์ได้เสด็จไปดักพบนางเมื่อนางบิดาของช่างทอหูกนั้นกำลังจะไปสู่โรงหูกของบิดาได้เฝ้าพระพุทธเจ้าได้สนทนาตอบปุจฉาของพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมะจากพระองค์ได้ดวงตาเห็นธรรมได้ศรัทธาได้ประสาทะได้ที่พึงทางใจเป็นอย่างดีก็ไปสู่โรงทอโอกบิดากำลังนั่งหลับอยู่กับโอกเมื่อธิดาของตัวไปถึงก็ตกใจในเสียงที่บิดาเดินเข้าที่ธิดาเดินเข้าไปก็เวียงกระสวยหูกออกไปประทบ บิดาของตนโดยแรงจนถึงในความตายทันทีก็เป็นไปตามผลของกรรมที่นางได้กระทำเอาไว้ถ้าหากว่าผู้ที่มีความเชื่อถือศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาดังที่กล่าวมาข้างต้นก็จะต้องกล่าวว่าพระพุทธเจ้าช่วยไม่ได้ไปพบพระพุทธเจ้าแล้วน่าจะไม่ตายอาจจะเข้าใจผิดอย่างนั้นได้แต่ผู้ที่เข้าใจพุทธศาสนาแล้วก็จะไม่เข้าใจอย่างนั้นจะต้องเห็นว่ากรรมที่ใครทำไว้ก็ต้องได้รับผลของตัวเองตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เรียกว่าเป็นคำประกาศสิทธิ์กรรมดีได้ทำกรรมดีได้รับผลดีทำกรรมชั่วได้รับผลชั่วเป็นสัจวาจาเป็นอมตาวาจาเป็นคำประกาศสิทธิ์ที่ไม่มีเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นพระองค์ก็โปรดได้ในทางที่จะพึงโปรดได้โดยการที่ให้ผู้ที่จะต้องประสบเคราะห์กรรมอย่างแรงนั้นได้พบพระองค์และได้ที่พึงทางใจจากพระองค์ไปดังที่กล่าวก็เป็นอันว่าเป็นผู้ที่ไปดีแน่นอนไม่ไปสู่ทุกขติคือกติที่ชั่วพระองค์ทรงช่วยดังนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องดังนี้แล้วก็จะเข้าใจถูกต้องเห็นว่าในการที่จะได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นลาภก็ดีเป็นยศก็ดีเป็นต้นนั้นต้องอาศัยประกอบเหตุที่เป็นปัจจุบันและก็ต้องประกอบกับเหตุแวดล้อมบุคคลที่แวดล้อมอีกเป็นอันมากเป็นไปตามทางโลกตามกระบวนการของโลกที่มีผิดบ้างมีถูกบ้างดีบ้างชั่วบ้างเพราะว่าโลกนั้นเป็นตัณหาที่ปะไตกันอยู่ดังที่กล่าวมาแล้วแม้ตัวเองก็เป็นตัณหาที่ปะไตกันอยู่ตามที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการลาภอันใดเช่นว่าต้องการที่จะได้ข้าวทำนาจะได้ข้าวจะไปทำทานทำศีลทำภาวนาแล้วให้ข้าวงอกขึ้นในนานั้นเป็นไปไม่ได้จะต้องทำนาจึงจะได้ข้าวขึ้นมาดังนี้เป็นต้นและธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จะใช้ในเรื่องเหล่านี้ก็ทรงสอนเอาไว้แล้วว่าต้องการประโยชน์ปัจจุบันเหล่านี้ก็จะต้องมีอะไรบ้างในหมวดทิฏฐธรรมิกถะประโยชน์ปัจจุบันมีอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรอารักขสัมปทาถึงพร้อมในการรักษากัลยาณมิตรตาคบเพื่อนมิตรดีงามสัมมชีวิตาเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์หามาได้เหล่านี้เป็นต้นต้องปฏิบัติเหตุให้ถูกแก่ผลในทางโลกก็ย่อมจะได้ผลจะไปทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพ่งดูนาให้ข้าวงอกขึ้นมานั้นไม่ได้เป็นการปฏิบัติผิดทางมันจะหาว่าทำดีไม่ได้ดีทำดีไม่ได้ข้าวไม่ได้ลาภทำดีไม่ได้ยศดังนี้ก็ไม่ได้พระพุทธศาสนานั้นตรัสสอนให้ละกิเลสละตัณหาละโลภละโกรธละหลงเพราะฉะนั้น ในการปฏิบัติเพื่อที่จะละกิเลสตามที่ตรัสสั่งสอนไว้นั้นซึ่งมีเป้าหมายคือนิพพานในที่สุดอันเป็นธรรมะที่สิ้นกิเลสและกองทุกข์นี่เป็นการปฏิบัติตรงในพุทธศาสนาปฏิบัติเมื่อใดก็ได้รับผลเมื่อนั้นปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาเมื่อใดก็ได้รับผลเมื่อนั้นทำทานเมื่อใดก็ได้รับผลเมื่อนั้นเพราะเป็นเครื่องขัดเกลาชำระจิตใจจากตัณหาจากโลภจากโกรธจากหลงหรือว่าจากราคะโทสะโมหะเป็นต้นทำเมื่อใดก็เป็นการชำระเมื่อนั้นเป็นผลเมื่อนั้นรวมความก็คือว่าทำดีเมื่อใดก็ได้เป็นผู้ดีเมื่อนั้นมีภาวะเป็นคนดีเมื่อนั้นทำชั่วเมื่อใดก็มีภาวะเป็นคนชั่วเมื่อนั้นเป็นภาวะที่ปรากฏอยู่ที่จิตใจที่ตัวเองในภายในขึ้นทันทีที่กระทำดีหรือกระทำชั่วต้องมันพิจารณาดูตัวเองให้เห็นสัจจะคือความจริงอันนี้ให้รู้จักดีจากชั่วที่เป็นส่วนเหตุให้รู้จักดีจากชั่วที่เป็นส่วนผลอันมีขึ้นทันทีตามลำดับของการกระทำดังนี้ตั้งแต่เบื้องต้นเรื่อยขึ้นไปจนถึงขั้นมรรคผลนิพพานก็เช่นเดียวกันย่อมให้บังเกิดเป็นมรรคผลเป็นนิพพานเป็นตามลำดับที่ปฏิบัติถึงขั้นถึงวาระทุกการทุกสมัยไม่กำหนดด้วยการเวลาเมื่อครั้งพุทธกาลเป็นอย่างใดเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลกแตกต่างกันเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป